Kosti Krstín, to už si začne neoficiálne.
Katarzyna.
Ja som Goran, teší ma.
Goran?
Áno, Goran.
Také srbské trošku. Také...
Presne, ale som Slovák, naozaj.
Ale odkiaľ ste? Ale máte tam korene?
Vôbec, nič zahraničné vo mne nie je, iba to meno.
Spadne. Som myslela, že ešte nemáte mamu Srbku. Nie. Ste z Dolnej
zeme. Keby to bolo nejaké exotické, takže...
Super.
A aby som vás potom nejako neskomolil... Katarzyna.
Katka, alebo pani Katka, Katarzyna, pani Katarina.
Predsa len, hoci je to jazyk veľmi podobný, tak plietol by sa mi jazyk. Tak. Takže a môžem vám takto, že pani Katka.
Môžete. Hej,
to bude pekné.
Dobre.
Krajská knižnica v Žiline, prosím.
Tak vítam vás v Krajskej knižnici v Žiline, pani Katka, pri špeciálnej príležitosti. Predstavte sa nám, povedzte nám niečo o sebe.
Dobrý deň, ja sa volám Katarzyna Bielik. Bývam tu už vlastne v Žiline, aj v okolí Žiliny. Okolo 30 rokov som rodená Polka z mesta Lublin, to je vlastne vo východnej časti Polska, to je nedaleko hranice Bieloruska a Ukrajiny.
Ano.
Je to najväčšie vlastne také polmiliónové mesto vlastne v celej východnom Polsku. No a ja, moje cesty sem priviedli ma vlastne za môjim manželom, ktorý je Slovák, je Žilin. No a keď sme sa zobrali, tak sme sa rozhodli, že budeme bývať práve na Slovensku, v Žiline, teraz dokonca aj v okolí Žiliny. Takže môj život je spojený viac menej so Slovenskom a vlastne najmä so Žilinou. V 2007 roku sme sa rozhodli, Poliaci, ktorí tu bývame, ktorí sa poznáme, ktorí sme sa stretávame, založiť občianske združenie Polonus v Žiline. Predtým sme fungovali 2 roky ako pobočka Polského klubu, ktorá bola dovtedy vlastne len jedinou menšinovou polskou organizáciou na území Slovenska. A my v 2007 roku, konkrétne klub Žilina a Martin, sme sa rozhodli osamostatniť. Mali sme trošku iné vízie, čo sa týkajú vlastne práce, čo sa týka udržania nejakej identity a taktiež mali sme trošku iné plány, ktoré nám nejak nevychádzajú. Preto sme sa rozhodli založiť svoje vlastné združenie Polonus. Ináč v polštine Polonus, to vlastne pojmom sa volajú Poliaci v zahraničí. Takže každý Poliak v zahraničí volá sa Polonus. Takže odtiaľ to vlastne je názov našeho občianskeho združenia. No a musím povedať, že hneď prvou organizáciou, za ako sme vôbec nadviazali akékoľvek kontakty oficiálne, a myslíte, že aj nielen oficiálne, bola vlastne Krajská knižnica v Žiline. Práve tu sme zriadili ako prvý Polský knižný fond. My to voláme Polská knižnica, ale v skutočnosti je to Polský knižný fond, ktorý je vlastne v rámci zbierky Krajskej žilinskej knižnice. To znamená, sú tu vlastne knižky v polštine. Väčšinou sme tieto knižky dodali my v rámci nejakých projektov alebo nákupov, alebo aj dodali partnerské knižnice z Polska, ako Beskidská knižnica vlastne v Bielsko-Biala, ktorá je partnerskou knižnicou Žilinskej krajskej knižnici.
Áno, máme spolu družbu, ako sa kedysi hovorievalo.
Áno, áno. A my sme sa tak trošku pripojili do toho vlastne, povedzme si, spolku alebo spoločenstva vlastne ako družobného. A týmto sme chceli sprístupniť vlastne obyvateľom Žiliny aj Poliakom, ktorí tu bývajú, poľskú literatúru vlastne v rodnom jazyku. Trošku nám je ľúto možno, že až tak často nie sú to vyhľadávané práve pozície v polštine, aj keď máme tu vynikajúce knihy, máme takisto polskú klasiku, je tu polská klasika, sú tu knižky pre deti, dokonca rôzne kulinárne knihy, s prievodcov to máme knižky o Polsku, ale tiež, čo je zaujímavé, máme aj modernejších polských spisovateľov, napríklad aj Olgu Tokarczuk, ktorá v 2018 roku získala Nobelovú cenu vlastne
moderná
za literatúru.
Klasička.
Áno, takže to je taká moderná už, povedzme si, klasika. Máme aj samozrejme ďalších vlastne ocenených Nobelovou cenou za literatúru. Máme tu diela Miloša, máme tu Vieslavy Szymborskej, takže ono, samozrejme nespomínam tých klasikov ako Henryk Sienkiewicz. Takže Myslím si, že keď niekto má v skutočnosti záujem o polskú literatúru, keď ho to baví a chce trošku si zlepšiť ten jazyk, lebo ako najlepšie poznať cudzí jazyk ako cez čítaním. Ja
pravda.
Si myslím, že to je absolútne ideálny spôsob.
Keď mladým ľuďom, áno, radím, ako sa najlepšie naučiť cudzí jazyk, čítajte.
Áno. Ja som napríklad, čo sa týka slovenčiny samouk, ja som nikdy nechodila na žiaden kurz, nechodila som vlastne, neabsolvovala som žiadnu školu ani nič a ja som sa slovenčinu naučila absolútne 100% práve vďaka zo začiatku časopisom. Zo začiatku som čítala rôzne časopisy, bola som vtedy mladá na materskej, takže samozrejme boli to nejaké také viac menej ženské časopisy. Potom som začínala viacej vnímať televíziu, rádio. No a najviac sa to práve pohlo s mojou slovenčinou, keď som začala čítať. A vtedy...
Našich klasikov či modernú literatúru?
Principiálne dosť aj veľa bolo tam aj zahraničných ako spisovateľ, aj slovenských. Proste čokoľvek v slovenčine.
Ano,
ja som to
vyslovene
hltala. Áno, ja som to doslova hltala, pretože mi občas možno... Neviem, tak škaredo sa priznám osobne, že viac mi šlo o ten jazyk ako obsah.
Aha, ale ja mám formu takisto veľmi rád a napokon z toho sa vie veľmi dobre človek naučiť.
Ja som vôbec človek, ktorý vždy veľmi veľa čítal, vždy v škole, vždy som mala vlastne na základke nejaké ceny za najviac prečítaných knížiek a tak ďalej. Takže
gratulujem, to je dobré, veď sme v knižnici.
Áno, takže ja tie knižky hltám, vyslovene. Trošku som nakazila tým svoje dcery, one tiež proste keď zoberie sa akýkoľvek knižku, one kým to nedočítajú, tak vlastne nedajú si pokoj. Sú schopné.
To je ten veľmi dobrý vírus. Áno. Skôr by som zaočkovali ste.
Áno, ale myslím si, že áno, ja som knihám. Ich nakazila vlastne tou, povedzme si, čitateľskou infekciou a ona tiež veľmi často, kým nedočítajú knižku, tak sú schopné obetovať aj pol noci, aby vlastne dokončiť celý ten
deň. Jedna z mála vášni, ak nie jediná, ktorá je naozaj prínosná a prospešná. Aha. Ale teda ste nám porozprávali o takomto poľsko-slovenskom priateľstve.
Áno.
A zdáš takej všeliterárnej vzájomnosti.
To ospravedlňujem sa, keď som sa tak nerozcitlivila, lebo práve tá knižnica vždy ma tak nalaďuje veľmi tak citovo. Ja tu cítim tú emóciu.
Musí
ja
tam
cítim
byť osobný vklad. To je pekné. Ja sa vás teda ale spýtam, za akým účelom ste k nám dnes prišli, pretože viem, že ste tu návštevníkovčkou pomerne často.
Je to fakt, ale dneska máme takú vynikajúcu príležitosť, totiž vlastne sme inštalovali výstavu Norbit 130 a vlastne venovanú jednému z našich posledných romantikov poľskej literatúry, práve Cyprianovi Kamilovi Norvidovi. Ja si myslím, že je to trošku taký nedocenený nielen na svete, ale aj trošku aj v Poľsku vlastne romantik písal vynikajúce veci a čo je dôležité, bol preložený do slovenčiny a do češtiny. Takže ak niekto, kto príde pozrieť sa na tú výstavu alebo všimne si vlastne túto výstavu, tak má možnosť vyhľadať vlastne aj jeho diela, jeho básne aj v slovenčine, aj v češtine. Bohužiaľ, ja som pozerala, tie knihy boli vydané veľmi, veľmi dávno, takže ak sa, čo sa týka napríklad nákupu tých knih, tak je to možno asi len v antikvariátoch alebo niekde na internete, vlastne v tých internetových antikvariátoch neboli tie vydania obnovené v Poľsku. Teraz nakoľko, vďaka Bohu, dosť veľa investuje sa do kultúry práve, dosť veľké prostriedky, povedala by som, idú práve že na nielen kultúrne zariadenia, ale tiež na propagáciu aj kultúry, takže aj konečne myslím si, že aj tomu Norvidovi, ktorý minulý rok bol takým povedzme si patronom kultúrnym vlastne roku 2021 v Poľsku, tak trošku sa mu dostáva konečne aj takého väčšieho ocenenia alebo väčšej propagácie, lebo viac menej všetci sa sústredujú vždy na Adamovi Mickievičovi, na Juliušovi Slováckom.
Krasinský.
Áno, Krasinský to isté a vlastne a ten Norvid, on vždy taký zostával ako taký smutný, nakoľko má trošku také smutnejšie, by som povedala, pomerne básne.
Treba ho znovu objaviť.
Tvorba je taká veľmi premyslená, taká sofistikovaná, by som povedala, fakt akože veľmi hlboko do duše premyšľal. On bol veľmi taký duševne, by som povedala, založený. Takže on bol tak vždy trošku zozadu tých všetkých vlastne klasikov, ktorí boli na tom prvom vždy piedestale na tom javisku.
Na tom výsluní. No, poviem vám to takto a poviem to na rovinu. Ja som veľký milovník poézie, preto aj práve robíme tento rozhovor spolu. No. My dva, ja som tu ja konkrétne pri vás. Nemohol som si to nechať uísť. Veľmi ma to zaujímalo, okamžite ma to zaujalo, ale priznám sa a hanba mi, ja som o ňom dovtedy nepočul.
Myslím si, že nie ste jediné, myslím, že na Slovensku vôbec málo ktokoľvek o ňom počul. Musím povedať, že práve, že tak ako som hovorila, trošku bol taký nedocenený, že vlastne aj v Poľsku není ten, ktorého menujú hneď ako prvého toho najlepšieho vlastne romantika alebo vlastne básnika. Ano. Takže tomu sa nečudujem a preto myslím si, že trošku patrí samo taká úcta aj takou formou vlastne určite tej vlastne výstavy, aj propagácii, pretože bol fantastický básnik a ako hovorím, jeho básne sú také trošku možno ťažšie, možno zdá sa, že vlastne také hlbšie, možno také viacej depresívne, ale o to viacej zasahujú to srdce, o to viacej zasahujú to premyšľanie vlastne, keď myslíme o tom našom každodennom živote.
To vôbec nevadí. Komplikovaná poézia je, myslím si, naozaj potrebná. Človeka prinúti posadiť sa a zamyslieť sa. Pokiaľ nie je ťažkopádna, a verím, že nie, lebo je rozdiel medzi zložitým a medzi takým krkolomným. Tak ja si pamätám zo školských lavíc a zo školských osnov, tomu sa nikto nevyhol, ale ja som sa tomu rád nevyhol, lebo miloval som Mickieviča napríklad. Toho ste už spomínali. Ale to bolo tak všetko, čo si pamätám, čo sme na strednej škole naozaj preberali, rozoberali. Ja mám ešte v poličke Slovackého a niektorých ďalších. Mám aj moderných takých bytníkov, ak to tak môžem nazvať. Mám veľmi rád Rafala Vojačeka. Trebárs, ale keďže o tomto autorovi som nikdy nepočul, tak sa spýtam priamo, či sa o ňom učia poľské deti.
No áno, samozrejme, to je povinné, vlastne v rámci aj kedysika bol v rámci povinného čítania. Samozrejme, ako hovorím, on je považovaný za takého posledného romantika, takže samozrejme, on je veľmi uznávaná persona, len ako hovorím, trošku mne sa zdá, že trošku menej je propagovaný. A som prekvapená, že máte aj Slovackého na svojej poličke, pretože väčšinou, ak sa rozprávame tu na Slovensku, tak všetci poznajú práve, že Adama, ak už, tak Mickie alebo
tak on je svetoznámy.
Áno, ale to väčšinou vďaka tomu, že každé mesto má obvykle ulicu Adama Mickieviča a
je to veľmi často používané meno.
Nezohľadu na jeho diela. Ale náš spolok napríklad snažíme sa propagovať aj poľskú literatúru, aj našich literárnych tvorcov, aj vo forme napríklad prednášok. Už dlhé roky vlastne sme mali taký cyklus prednášok, no pandémia nám to trošku prerušila, bohužiaľ. Keď raz v ročne vlastne vo všetkých našich knižnicách, s ktorými spolupracujeme, a to sú vlastne všetky regionálne knižnice v Žilinskom kraji, organizovali sme také prednášky, ktoré sa týkali nielen jednotlivo tvorcov, ako napríklad tvorby a života Henryka Sienkieviča, alebo práve Adama Mickieviča, ale napríklad aj nejakým historickým udalostiam. Bola som prekvapená, že napríklad veľký záujem bol o prednášku ohľadne Varšavského povstania. Všetci si ho tak milia s povstaním vo Varšavskom gette, čo sú absolútne dve rozdielne udalosti.
Ja viem, lebo kedysi ako mládežník som veľmi rád bojoval, iba chvála Bohu vo vlastných predstavách, takže militáriou, vojenskou históriou, technikou som sa zaoberal. Len to je veľmi temná, dramatická, nielen dramatická, temná časť histórie.
Dramatická takže. A posledné roky vlastne, aj keď v Poľsku je rôzne hodnotené napríklad Varšavské povstanie, kedysi sa k tomu pristupovalo ako len k takému hrdinskému vlastne aktu, že to bolo vlastne, všetko bolo pozitívne, teraz aj kritika.
Ja si ho veľmi heroizujem, nech je aj tá kritika oprávnená, ale ten akt hrdinstva je nepopírateľný a neskutočný.
Samozrejme, neskutočné to bolo fakt, sice prišlo o život 200 tisíc vlastne ľudí, a zahynuli tam vlastne...
Mesto bolo zrovnané zo zemou.
Mesto absolútne bolo zrovnané zo zemou. Neviem, či si viete predstaviť, na 95% vlastne zničené mesto a celé mesto pokryté sutinami vo výške 7 do 9 metrov.
Takže... Za pár rokov bolo znovu vybudované.
Áno, za úplne. Pár rokov bolo vybudované. A bohužiaľ zahynuli tam aj úžasní ľudia, ako napríklad Kamil Bačínsky, ktorý bol jedným tiež z najlepších vlastne básnikov.
Hovorí sa, že výkvet národa a nie je to, myslím si, prehnané.
Nie, nie.
No, keď spomíname takéto turbulentné udalosti, ja viem, že aj Norvid tvoril v takomto veľmi, veľmi zvláštnom turbulentnom období. Poľsko však bolo vtedy rozdelené, to vieme. A väčšinu si uchmatlo Ruské cárstvo.
Aj preto Poľsko bolo, možno tak konkrétnejšie poviem, hej, že vlastne Poľsko bolo v 18. storočí rozdelené vlastne na tri akoby také vlastne vplyvové zóny, a ktoré vlastne si podmanili. Z jednej strany Rusko, východnú časť.
Áno, Prusko potom.
Prusko, áno. A potom vlastne aj Rakúsko-Uhorsko.
Áno, áno.
Poliaci sa nikdy, nakoľko každý Poliak má v sebe, asi to každý prizná takú akože nejakú chuť žiť v slobode, mať výber a proste málo kedy sa vzdávame, takže celý čas vlastne vtedy bojovali rôznymi spôsobmi Poliaci, aj zbraňou. Ano. Boli obrovské povstania, ktoré bohužiaľ zase celý výkvet poľskej kultúry skončil na Sibíri väčšinou, nakoľko väčšinou bolo to nasmerované proti cárskému Rusku.
Ale ak sa nemýlim, boli dve veľké povstania?
Áno, áno.
Poľské v 19. storočí?
Áno, 18. a 19. Ale ja som vlastne chcela, k čomu som smerovala, ano. Že vlastne všetky tie udalosti, one sa vlastne premietali aj presne do našej kultúry, literatúre. Keď zoberieme Mickieviča, ktorý bol obrovský patriot, on financoval, on sám sa zúčastňoval vlastne bojov. Poliaci bojovali nielen za svoju slobodu, ale bojovali v celej Európe. Keď zoberiete, že poľská hymna Mazurek Dombrovského bol vlastne napísaný v Taliansku.
To som nevedel.
Áno, bol napísaný v Taliansku a vlastne Jozefom Vybickým a vlastne v Legionách, kde pomáhali vlastne Talianom tiež bojovať vlastne za svoju slobodu. A je to zvláštne, možno nie všetci vedia, ale vlastne jedine v poľskom hymne sa spomína Taliansko. A v talianskom hymne na samom konci sa spomína aj Poľsko, aj Poliaci sa spomínajú. Takže je to, neviem, či si to tak akože nejak chceli vrátiť. V každom prípade...
Reciprocita, pekné. Nie, o tomto som nemal ani len potuchy.
Áno, áno. A vlastne a presne tie všetké udalosti, občas bez nádeje, keď napríklad to povstanie už vlastne sa ukončilo, keď bolo krvavo, väčšinou veľmi potlačené. V každom povstaní množstvo ľudí bolo vo väzeniach, bolo zabitých, alebo vlastne vyvezených v Rusku napríklad na Sibír, čím vlastne Poliaci aj prispeli obrovským vlastne výskumom, pretože práve že celú Sibír, Ural preskúmali z geografického a z biologického hľadiska práve Poliaci.
Áno.
Dodnes vlastne veľa Poliakov má niekde tam na úplne konci sveta nejaké svoje sochy, lebo oni vlastne jediní preskúmali napríklad vlastne národy, ktoré obývajú vlastne aj Sibír, aj...
O tomto zvláštnom dejnom exkurze som niečo počul, ale nikdy som sa nedopatral nič bližšie.
Veľmi veľa. Je tam aj potomkov práve že na tamtých územiach a ešte v Kazachstane je najviac práve Poliakov.
Áno.
Tam sa veľmi veľa nachádza ľudí, ktoré majú poľský pôvod, celé poľské dediny.
Počul som o tom, ale všetko len kusy informácie v nejakých článkoch, tak teraz to mám prvýkrát potvrdené.
Áno, je to tam obrovské vlastne väčšina ľudí, dokonca sa hovorí, že vlastne povedzme si európskeho pôvodu má práve poľský pôvod. Ktoré odtiaľ to pochádzajú. Čo aj vlastne sami Rusi tiež aj uznávajú, takže je to tak. No a keď sa vrátime do tej vlastne literatúry, tak všetky tie turbulencie sa automaticky premietali vlastne presne v tvorbe, či v maliarstve, keď zoberieme maliarstvo, keď zoberieme básne, keď zoberieme vlastne poviedky, takže to sa muselo niekde všetko skonsolidovať.
A teda boli pritom aj v Norvidovej tvorbe?
Áno.
Viac sa odrážajú v jeho básnictve? Lebo áno. Viem, že on sa venoval viacerým útvarom.
Áno.
Bol vlastne úspešný vo všetkom.
Vlastne on aj kreslil, on
a to som
písal,
zistil dnes pri inštalovaní
vlastne,
výstavy.
Áno, ale zoberme do úvahy, že vtedy to hovorilo sa, že vlastne ľudia romantizmu, osvetenia, to boli ľudia, ktorí ovládali mnoho rôznych techník, väčšinou aj písali, aj kreslili, alebo spievali, hrali, hej, takže...
Univerzálni ľudia. Presne, človek tak... renesančného typu,
áno,
ako sa
áno,
hovorievalo.
Áno. A občas sa aj hovorí, že možno práve aj také pohnuté dejiny Polska práve prispeli k tomu, že veľa práve Poliakov vedel sa nejak tak vyšvihnúť proste, lebo mali, boli motivovaní oveľa viac, nielen tým, že mali nejakú svoju vnútornú motiváciu, ale mali ešte motiváciu toho, že vlastne bojovali za tú krajinu, chceli byť slobodní, chceli tú slobodu doniesť aj iným, keď pozrieme sa ďalšie osobnosti v literatúre, ktorí vlastne sú tiež Poliaci, napríklad malo kto vie, že Joseph Conrad, to je v skutočnosti Jozef Koženiovský.
Ja viem, áno.
To je Jozef Koženiovský, ktorý vlastne...
Autor Slávneho srdca v temnote.
Samozrejme, tak on
Poliak,
proste
áno.
Je považovaný vlastne za anglického síce klasika, lebo on písal vlastne v angličtine. A ako jeden, ako prvý asi zaviedol tretiu osobu ako narratora vlastne do tej literatúry. Takže možno aj toto, k tomuto vlastne tie naše aktivity prispejú, že ľudia budú viacej tých autorov priraďovať k Poľsku, práve že k našej kultúre a možno budú mať väčšiu záujem o to, aby prečítať ich diela, aby sa pozrieť, že čo to sú za ľudia, ktorí vlastne sú mnohokultúrni. Oni vlastne malo kedy mali tú jednu kultúru v sebe, či hovoríme vlastne aj o kníh, o písanej literatúre, alebo či o maliarstve, alebo aj o chudbe, lebo všetci oni tým, že boli takými, povedzme si, obyvateľmi sveta, lebo väčšinou oni
áno,
boli
áno.
Oni nemali štátne občianstvo, lebo vlastne Polsko neexistovalo, takže oni tým pádom vlastne naberali tie také kultúry vlastne v seba, hej, keď zoberiem aj vlastne aj Chopina. Chopin vlastne to isté, on všetci ho neviem prečo, vždy nejak...
O tom to vie vďaka Wikipédii.
No, veď niektorí vlastne ho priraďujú k Francúzom, nie, to bol len jeho vlastne nevlastný otec, ktorý sa vlastne volal Chopin, ktorý si ho vlastne prispôsobil, ale v skutočnosti Chopin bol Poliakom, hej, a vlastne zase na rozhranie kultúr, zase tej polskej. Zase už, keď vlastne viac menej tvoril v zahraničí, zase to ostatné, hej, ináč priateľ sa s listom, takže zase tam boli nejaké kontakty. Takže tí ľudia nasakávali mnohou vlastne tou kultúrou zahraničnou, mali obrovský patriotický náboj, lebo musím povedať, že Poliaci sú veľkí patrioti. Áno, nechcem, aby tu niekto milil s nacionalistami, sú proste patrioti. Takže to muselo niekde vyvrcholiť a muselo kde si kajť zvolna. Práve Norvíd bol tiež vlastne jedným z takých ľudí, ktorý mal v sebe nielen veľa talentov, ale strašne veľa citu, strašne veľa nevybúrených tých vlastne, povedzme si, myšlienok, tej vlastne chuti, ktorá z jednej strany bola pribrzdená tými podmienkami, v aké vtedy bolo vlastne...
Duša toho titána romantizmu, romantického básnika, velikána.
Presne, takže... No.
Ale ja viem teda, keď sme sa rozprávali o týchto emigrantoch, že on tiež skončil, žil a došiel v zahraničí.
Áno.
Ako sa to stalo, táto udalosť?
Ako sa stalo? Väčšinou, keď práve že naši básnici alebo nejakí spisovatelia, Marie Luce, Chopin, vlastne začínali tvoriť, viac oceňovali ich umenie v zahraničí. Väčšinou tiež oni vo svojich dielach alebo písali v polštine, alebo písali o Polsku, alebo tam mali polský náboj, čo bolo veľmi zlé zo stránky napríklad ruského cára a taktiež aj z nemeckej, lebo treba zobrať do úvahy, že Polsko bolo pod vplyvom nielen rusifikácie, ale aj germanizácie a to veľmi ostrej, tiež veľmi, veľmi veľká germanizácia šla vlastne zo strany Pruska. Takisto aj v Rakúsku-Uhorsko tiež nebolo to všetko až také slobodné, ako by sa dalo
presne,
povedať.
Presne, ako spomínate, on sa dostal do sporov do krížku s pruskou mocou,
áno.
Ale takto sa vás opýtam z dnešného hľadiska, vy ako Poľka, hoci žijúca na Slovensku teda, tak ako vnímate vy, vaši priatelia, vaša generácia, taký ten národnostný útlak minulosti, na koho máte ťažšie srdce? Bez toho, aby som chcel niečo rozvíriť, len ma to čisto zaujíma. Z jednej strany je to taký také mlynské kamene dva.
Myslím si,
kovadlina,
že...
Kovadlina, nákova, kladivo z jednej strany Rusko, z druhej...
Rakúsko, áno. No, ja si myslím, že najťažšie srdce máme na svojich vlastných ľudí, na tých, ktorí k tomu vôbec, ktorí pripustili takéto udalosti, alebo ktorí aj dokonca aj napomohli im.
Kolaborovali prípadne.
Alebo kolaborovali, ale videli za tým nejaké svoje proste akože zisky alebo nejaké výhody, ktoré mali. Takže ja by som povedala, že tuto najviac pochybili samotní vlastne aj Poliaci tým, že vlastne pripustili takých ľudí k moci, ktorí potom vlastne umožnili iným vlastne krajinám to Polsko principiálne roztrhať na kusy, lebo to Polsko bolo také roztrhané na kusy.
Ak by mal niekto záujem oboznámiť sa bližšie s poľskou literatúrou a prišiel za vami, prosím vás, poradte mi niečo. Koho by ste mu odporúčili? Aké mená, aké tituly?
Samozrejme, že záleží od človeka, od veku.
Áno, ten zoznam by bol asi nekonečný.
Zoznam by bol raz, že nekonečný, ale...
A viem, že pre každého by ste vedeli ušiť niečo na mieru.
Asi
ale niečo
iné.
Také univerzálne.
Univerzálne, no... Ja som taký trošku človek klasiky, povedzme si, ja veľmi blízko mám najbližšie k tomu tej klasike a určite by som odporúčala Šenkeviča.
Áno.
Jednoznačne Šenkeviča, pretože Šenkevič to nie je len v pralese a v pušti a nie len to je pán Volodyjovský. Šenkevič to je proste celý rozsah rôznej literatúry.
No máme mu asi celú poličku tu vyčlenenú, tak je to pravda.
Áno, a písal aj tak, vlastne bol tož taký realista, takže niektoré knihy tak akože sú fakt akože veľmi, povedzme, taký majú veľký náboj. Takže ja by som odporúčala si začať od tej práve klasiky, asi od Šenkevič, možno
určite aj veľmi dobrý typ.
Mickevič a takých tých modernejších, keď niekto chce, no tak samozrejme ten Sapkovský, lebo teraz všetci frčia na Netflixe, takže to je také asi najviac také známe, takže asi určite by som toto, keď niekto má rád druhú svetovú vojnu a chce tak trošku veselším takým okom pozrieť, tak odporúčam napríklad Arkadia Fiedlera, ktorý Arkadia Fiedler písal nielen bezvadné knižky, vlastne cestopisy a o cestách do rôznych krajín, ale tiež napríklad o divizióne 303, veľmi zdaném divizióne 303, ktorý vlastne pôsobil v Anglicku. Takže tam má niekoľko knižek, no moja obľúbená knižka to je Václav Korabievič Zlovil som život, to je tiež práve venovaná dobrodružstvu počas medzi dvoma vojnami a počas vojny vlastne, takže ja som tam zaťažená. Keď niekto má rád také vlastne kriminálky, trillery, asi toho Remigiusa Mroza by som odporúčila. Zase pre ženy, ktoré chcú byť také viacej sebavedomé, keď chcú pochopiť, že nielen one majú nejaké problémy, alebo možno keď chcú vidieť, ako tie problémy životné riešia iné ženy, určite by som odporúčala vlastne Grocholu, alebo aj Tokarčukovú, Kolašinskú. Keď napríklad niekto má rád dejiny všeobecné, ako chcel by sa trošku o celom svete niečo dozvedieť, o tej vlastne niekoho zaujíma politika, tak ja si myslím, že už takým klasikom je Kapuštínsky.
Oh, áno.
Kapuštínsky to je asi pre mňa taký jeden z tých klasikov vôbec už teraz.
Ten vychádza aj v slovenčine.
Áno, on má veľmi veľa vlastne vyložených a to bol vlastne novinár. To vlastne on nie je spisovateľ ako spisovateľ, on bol novinár. Ale on má perfektné knihy
veľmi dobre sa to číta.
O genéze moci. On sa stretával s mnohými, neviem, dneska sa to volá tyranmi vlastne, alebo ja neviem, v Afrike napríklad, vlastne v takých krajinách.
Áno, diktátormi.
Diktátormi, kde vlastne pozoroval, vlastne vznik tej moci, kde pozoroval vznik tej vlastne tej diktatúry. A tam sú vlastne tak zaujímavou formou, myslím si, že vlastne napísané to, ako sa to všetko deje, ako ľudia vlastne popadajú v také, ja neviem, bláznostvo, alebo ako to nazvať vlastne tej diktatúry. Hej? Veľmi zaujímavý novinár, hovorím, to nie je spisovateľ, to je novinár, to sú také
tak
asi
nie, pikošky. Nie beletrista, priamo žurnalista bol, áno. Ale
skôr žurnalista, áno.
A pár ale posledných slov ešte k Norvidovi. Čo vás zaujalo vás osobne na jeho tvorbe, kedy ste sa k nemu dostali?
Viete čo, ja som, no, samozrejme to bolo povinné čítanie, takže to automaticky, keď už prejdete vlastne aj slovackého Mickeviča, tak chcete,
skončite. Zaujalo vás už vtedy, alebo ste sa k nemu museli dostať?
Nie, trošku neskôr, pretože keď sme to mali ešte na škole, on sa mi zdal
taký
trošku...
Vy sama ste si ho pre seba museli
trošku, objaviť. Áno, on mi sa zdal strašne taký trošku depresívny. Depresívnejší ako možno Mickevič, ale potom, keď som som trošku dospela už a vlastne začala som vnímať, že on vôbec nie je taký depresívny a že on proste...
Ako sa na prvý pohľad môže zdať.
Vôbec nie. A nie je taký ťažký a veľmi, veľmi múdry. Neuveriteľne múdry. On, to je proste pre mňa, to je fakt jedna chodiaca múdrosť, ktorá vedela to preložiť do básne.
A naozaj sa svojim konceptom tvorby dá prirovnať k romantizmu, alebo je to skôr obdobím, kde tvoril, lebo ja som o ňom písal taký kratučký článočok, taký textík a musel som si viac o jeho živote naštudovať. Kritici, teoretici hovorili, že mal veľmi blízko k istému nejakému symbolizmu,
áno.
Možno až mysticizmu.
To, čo som spomínala, že on bol taký trošku tajomný, taký trošku akože...
Ťažko zadefinovateľný,
a viac taký do duše vlastne. On bol akože tak veľmi tak...
O tom je poézia.
O tom je poézia, ale keď viacej čítate, tak vlastne aj keď čítate potom Norvita, tak začínate vnímať, že tie symboly, čo on premietol do tých básní, naraz sa vám to všetko rozkrýva ako kniha, že áno, vidíte to, proste vy to viete, že to je o tom píše. O tých udalostiach, že píše o tých ľuďach.
Takže nie až taký zadešifrovaný, možno zašifrovaný, len teda...
Určite nie.
Srdcom sa dá rozluštiť.
Srdcom sa dá rozluštiť a ako hovorím, ja som veľký fanúšik klasiky, preto ja vždy hovorím, treba začať od začiatku, akoby, aby to pochopiť. Tak ako dejiny sa učia vlastne od našich prehistorickej doby, tak aj tú literatúru treba brať tak, že musím najskôr prečítať to, čo je na tej, povedzme si, na začiatku evolúcie. No nebudem tu čítať Gala anonima, samozrejme, to ťažko, hej. To ťažko, že...
O niektorých veciach stačí vedieť.
Knihy, to sú vlastne, aj síce sú, myslím si, že sa dajú dostať, ale pre mňa také najkrajšie obdobie, tak vlastne takého vznešenie, to bolo vlastne ten asi 18. 19. storočie v Polsku.
A ja ho mám rád a dobre sa mi číta toto obdobie. Nemám s ním čitateľský problém. Práve naopak by som ho mohol druhým odporúčiť.
Dobre.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ideme zakladať knihy.